ვაპარავობთ რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 6 აგვისტოა, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის საფუძველს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების მაღალი საფრთხის გამო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თავის მოქალაქეებს და უწყების თანამშრომლებს მოუწოდა დატოვონ იემენი. ირანის პრეზიდენტი მზად არის დასავლეთთან ვირთულ სფეროში სერიოზული მოლაპარაკებებისთვის. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის საფუძველს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ამის შესახებ მან ამერიკის ხმის მოსკოვის ბიუროს ხელმძღვანელთან ბრუკთან ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს პრემიერის შეფასებით პუტინთან შეხვედრა არც ძალიან ახლო, თუმცა არც ძალიან შორეული პერსპექტივაა. შეხვედრა სჭირდება დრო, უფრო მეტი პოზიტივი და ორმხრივი ურთიერთობის მეტად მოთელვა, რისთვისაც ჩვენი მხრიდან არსებობს მზაობა და სურვილი, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საზღვრების გადმოწევას ძირითადად სოჭის ოლიმპიადას უკავშირებს. ამავე ინტერვიუში ივანიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ოლიმპიადის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობა გაილოდება და უფრო პოზიტიური და კონსტრუქციული გახდება. შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების მაღალი საფრთხის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უბრძანა მისი უწყების ქვედარ გოლის წარმომადგენლებს და მოუწოდა ამერიკის მოქალაქეებს დაუყოვნებლივ დატოვონ იემენი. გაფრთხილებას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების ათობით დიპლომატიური მისიის დახურვა ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკის კონტინენტზე. ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ და ნორვეგიამ ასევე დახურეს საკუთარი საელჩოები რეგიონში. ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის დაიწყოს სერიოზული მოლაპარაკება დასავლეთის ქვეყნებთან ამ სახელმწიფოს სადავო ბირთვული პროგრამის გარშემო. როჰანიმ ამის შესახებ თქვა პრეზიდენტის თანამდებობის ოფიციალურად დაკავების შემდეგ თავის პირველ პრეს-კონფერენციაზე. ირანის პრეზიდენტის თქმით, ბირთვული უთანხმოება მოგვარდება, თუ ყველა მხარეს ექნება პოლიტიკური ნება. მისივე აზრით, კონსტრუქციული ურთიერთქმედება ყველას მოუტანს სარგებელს. როჰანი ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ აცხადებს, რომ თეირანს მან შერეული სიგნალები გაუგზავნა და რომ ირანის მიმართ დაწესებული სანქციები კონტრაპროდუქციულია. ირანის პრეზიდენტი თვლის, რომ დიპლომატიამ და არა დამატებითი სანქციებით მუქარამ უნდა გამოიყვანოს მოლაპარაკება ჩიხიდან. მისი თქმით, ირანელმა ხალხმა თავისი არჩევანი დაანახა მსოფლიოს, რომ სამყაროსთან ღირსეული თანაქმედება სურს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ორი თვით შეუმცირა პატიმრობა მიხაილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევს. 11 წლის ნაცვლად ისინი საპატიმროში 10 წელიწადსა და 10 თვეს დაყოფენ. ამგვარად სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა დაცვის სარჩელი ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი თანამფლობელების მეორე განაჩენის გადახედვასთან დაკავშირებით. ამით ლებედევი ციხიდან გამოსვლას მაისში შეძლებს, ხოდორკოვსკი კი 2014 წლის აგვისტოში დატოვებს საპყრობილეს. დაცვა მოგვიანებით განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაის წარმომადგენლები და თალიბები საიდუმლო მოლაპარაკებებს მართავენ სამშვიდობო ინიციატივების გამოსაცოცხლებლად. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შაჰზადა შაჰედმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ თალიბთა ზოგიერთ ლიდერთან მოლაპარაკება ხდება ქვეყნის შიგნით და მის გარეთაც. დაწყებული დისკუსიის თაობაზე სააგენტო Associated Press დაუდასტურეს თალიბთა ოფისი კატარში, დოჰაში. ავღანეთში 12 წლიანი ომის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკება წელს ივნისში თალიბების ამ ოფისის გახსნის შემდეგ იგეგმებოდა, მაგრამ ეს მოლაპარაკება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატებიც იყვნენ ჩართული, გადაიდო. ამით კარზაიმ კაცრად გააკრიტიკა მაშინ თალიბები, რომლებიც დოჰის ოფისში მათი მართველობის დროინდელ სიმბოლიკას იყენებდნენ. სირიელმა მეამბოხეებმა, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ებრძვიან, სამშაბათს დაიკავეს თურქეთის საზღვართან ალეპოს პროვინციაში მდებარე ავიაბაზა მანაჰი. ბრიტანეთში მოქმედი სირიელი უფლებადამცავები იტყობინებიან, რომ ბაზა, რომელსაც მეამბოხეები შარშანდლიდან ცდილობდნენ აეღოთ, მათ 24 საათში დაიკავეს. სამთავრობო ძალებისთვის ამ ბაზის დაკარგვა დიდ დანაკლისად მიიჩნევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები ჯონ მაკკეინი და ლინსლი გრეემი ეგვიპტეში იმყოფებიან, სადაც ცდილობენ პოლიტიკური კრიზისიდან მშვიდობიანი გზით გამოსვლაში დახმარება გაუწიონ ამ ქვეყანას. სენატორები გუშინ ჩავიდნენ კაიროში ორდღიან ვიზიტად.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. რუსეთ საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდის ცვლილებაზე რუსეთისადმი დამოკიდებულებაში.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხელისუფლებამ სულ რამდენიმე თვეში დაანგრია ის პარადიგმა, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში თავში გვიტენდნენ ყოფილი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკური იდეოლოგები.
გამოახმაურებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის განცხადებას, რომ მისი მიზანია ორი ოსეთის გაერთიანება რუსეთის შემადგენლობაში.
რა დამოუკიდებლობას ითხოვ, თუ შენი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მისი მთავარი ამოცანაა თქვათ ორი ოსეთის გაერთიანება და რუსეთში შესვლა?
დაუბრუნდებით საქართველოში გეგუთის კოლონიაში ცემის შედეგად დაღუპული ლევან კორტავას საქმეს და ვილაპარაკებთ ვითარებასე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. შევთავაზებთ ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნესაც. ამჯერად რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შორის სამეგრელოში თხილის მოსავლის რეალიზებას.
არ მუშაობენ ოჯახებში არავინ, ყველა მისიცინებს ამ თხილს, წინას არ იღებენ ფულს და ეხა თხილი რომ მოდის აძლევენ მერე თხილს გარნახევრად.
მე არ ამაზდევი, ერთი თანა იქნება 200 კილო უკვე გაყიდული მაქვს.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ იემენში ტერორისტული თავდასხმების საფრთხეზე, რომლის გამოც შეერთებულმა შტატებმა თავის მოქალაქეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დატოვონ ეს ქვეყანა. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავი ამჯერად პირველად აღინიშნება ახალი ხელისუფლების ვითარებაში. როგორც მოსალოდნელი იყო ამ თვალსაზრისით, უკვე აშკარაა რამდენიმე არსებითი სხვაობა სააკაშვილის და ივანიშვილის ხელისუფლების მიდგომებში. წინა წლებისგან განსხვავებით ომის წლისთავის აღნიშვნას აღარ ახლავს ისეთი პომპეზური პიარ აქციები, როგორც ადრე იყო. და, რაც მთავარია, რუსეთის მიმართ ახალი ხელისუფლება უფრო მორიდებით ხმარობს ტერმინ ოკუპანტ. სამაგიეროდ ქართული ეკლესიის მეთაური ლაპარაკობს უფრო ხმამახლა ერთმორწმუნე ერების სულიერ ძმობაზე, რასაც კრემლის ლიდერების მხრიდან საკომპენსაციო ქათინაურები და გაურკვეველი დაპირებები ახლავს. კობა ლიკლიკაძე ელაპარაკებს ამ ახალ ქართულ-რუსულ პარადიგმაზე.
მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების საინფორმაციო პოლიტიკა თავშეკავებული და ზედმეტად ფრთხილია, რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე საერთაშორისო არენაზე კრემლმა მცირედ იდეოლოგიურ უპირატესობას უკვე მიაღწია. სამაგვისტოს კრემლის მიერ კონტროლირებადმა ინგლისურენოვანმა რაშა თუდეიმ პრაიმ ტაიმში უჩვენა ერთსაათიანი ინტერვიუ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევთან. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა და ამჟამად ქვეყნის მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა ომის დაწყების წინა პერიოდი. ესკალაციასა და ფართო მასშტაბიანი ომის გაჩაღებაში კვლავ დაადანაშაულა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მადლიერებით აღნიშნა, რომ თურმე საერთაშორისო საზოგადოებაც ბოლოს და ბოლოს დარწმუნდა კრემლის მოქმედების მართებულობაში. და ამ კონტექსში მადლიერებით მოიხსენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
И сейчас после работы
დამხოლოდ ახლა სხვადასხვა კომისიების, მათ შორის ტალევინის კომისიის მუშაობის შემდეგ, იმ ანალიზის შემდეგ, რაც ჩვენმა საგამოძიებო სტრუქტურებმა და ჩვენმა სამხედრო პროკურატურამ ჩაატარეს, ყველა აღიარებს, რომ თუ რა მოხდა სინამდვილეში. საკმარისია გავიხსენოთ თუ რა თქვა პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა სააკაშვილის მისამართით. მან ხომ პირდაპირ თქვა, ეს ყველაფერი თქვენი პროვოცირებული იყო და თქვენ გააჩაღეთ კონფლიქტიო. მისთვის ალბათ იოლი არ იყო ამის თქმა, მაგრამ ეს გაბედული სიტყვები.
Наверное, ему трудно было это сказать, но это мужественные слова.
Ам გაბედული სიტყვების ავტორს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს და მის აპარატს არ გაუკეთებია არანაირი განმარტება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებაზე. თუმცა, ღირს გავიხსენოთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებში გამარჯვების შემდეგაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს არაერთხელ საჯაროდ გაუკრიტიკებია პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის მოქმედება 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ.
იმას რომ მე სააკაშვილს ვადანაშაულებ უგუნურ ქცევებში და გაუაზრებ მოქმედებებში, ეს გადაიტანეს თითქოს საქართველოს ვადანაშაულებ. ჯერ საქართველოს ომს ვერ დაიწყებდა, ომი საქართველოს ტერიტორიებზე იყო რამდენადაც და მე არაზდოს მე სიტყვა საქართველოს ომი დაიწყო არ მიხსენებია და არ ვერც ვახსენებ და არც ვახსენებ ამას. მე ვადანაშაულებ ერთ კაცს და მის იდეოლოგიას, ეს გახლავთ სააკაშვილი, რომელიც მოიქცნა უსუსურად და უგუნურად იმ პროცესებში, რომელიც განვითარდა აგვისტოში.
აღნიშნული განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა 2012 წელს ტელეკომპანია თრიალეთთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ომის დაწყების მეოთხე წლისთავის წინა დღეებში გააკეთა. მაგრამ მოსაქვეყნის პრეზიდენტს ადანაშაულებ გაუაზრებელ ქმედებებში ეს მნიშვნელოვანი საბუთია მოწინააღმდეგისათვის, რადგან პრეზიდენტები ასოცირდებიან ქვეყნებთან და გადაწყვეტილებას ისინი სწორედ ქვეყნის სახელით ხებულობენ. ცხადია, ამ სიტყვებისათვის მადლიერია დმიტრი მედვედევი, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაწყების ბრძანებაც სწორედ რუსეთის სახელით მიიღო, როგორც სიმხანად ქვეყნის პრეზიდენტმა და უმაღლესმა მთავარსარდალმა. გასაგებია, რომ სააკაშვილი წარმავალია და მას შეიძლება ყველა ცოდვა აკიდო, მაგრამ რას იგებს ამით საქართველო?
მე ვფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობაში რაც შეიძლებოდა ამ მოკლე დროში მივახციეთ და აღვადგინეთ სავაჭრო ურთიერთობები, რომელთა გაღრმავება და გაფართოება შეიძლება. ამას გარდა ვფიქრობ, რომ რეალისტურად რაც შეიძლება მოყვეს, იქნება მუდმივი ავიარეისების აღდგენა და შესაძლოა გამარტივდეს რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმი ან საერთოდ გაუქმდეს ის.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 5 აგვისტოს რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში. მოკლედ, რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე ზოგადად შერბილდა არა მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსების ტონი, არამედ შეიცვალა პარადიგმა. დაიმსხვრა მითი, რომელსაც საქართველოს წინა ხელისუფლების საერთაშორისო პოლიტიკა ემყარებოდა. ეს ტერმინი ტელეკომპანია მაესტროს პირდაპირ ეთერში 2 აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა ახსენა და ასე განმარტა განსხვავება ძველ და ახალ ხელისუფლებას შორის.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხელისუფლებამ სულ რამდენიმე თვეში დაანგრია ის პარადიგმა, რომელსაც 9 წლის განმავლობაში თავში გვიტენდნენ ყოფილი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკური იდეოლოგები, რომ თურმე ევროპისკენ სვლა არის აუცილებლად რუსეთთან დაპირისპირების წინაპირობით. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ შეგვიძლია და ეს ნათლად ჩანს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის მუშაობაში, რომელსაც უკვე აქვს შედეგები, რომ ჩვენ შევძელით და საქართველოსთვის ეკონომიკურად უმნიშვნელოვანესი რუსეთის ბაზარი გავხსენით და ამ დროს არც ერთი იოტი არ არის დაკარგული ევროპასთან და ევროატლანტიკურ ორგანიზაციასთან დიალოგის და ურთიერთობის გაღმავების. შევძელით ეს?
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ამ ძველი პარადიგმის ტრანსფორმირებაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ეკლესიის მეთაურიც, რუსეთის ნათლისღების 1025 წლისთავის საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ილია მეორე რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავის კვირაძალზე იმყოფებოდა მოსკოვში და იქიდან, როგორც თავად განაცხადა, ძალიან იმედიანად დაბრუნდა.
უნდა შეხვედრა პატრიარქთა რუსეთის ხელდა საუბარი პუტინთან, პრეზიდენტთან. მთავარი რაც არის, დაიძრა საკითხი ჩვენი ტონილების. ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვეთ, რომ ტონილები უნდა დაბრუნდნენ თავის ოჯახებში, თავის სახლში. ასე რომ ღვთისმედით ვართ და ვფიქრობ, რომ კარგად წარიმართება ეს საკითხი.
განცხადა 29 ივლისს მოსკოვიდან დაბრუნების შემდეგ ილია მეორემ. ხმა ღვთისა და ხმა ერისაო ამბობენ საქართველოში. აშკარა რომ რუსეთ საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავზე საქართველოში ერი, ანუ ახალი ხელისუფლება და ღმერთი, ანუ საქართველოს ეკლესია ერთხმაში ლაპარაკობენ და ასე ერთიანი ძალისხმევით იქნება კარგად ნაცნობი პარადიგმა. ევროკავშირთან მეტი დაახლოება რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური კავშირების აღდგენის გზით. თავის ისტორიის განმავლობაში საქართველოს არაერთხელ უცდია ამ ორი შეუთავსებელი პოლუსის შეთავსება, მაგრამ საქმე ყოველთვის არაკათის გამოცვლით და ერთ რომელიმე ნაპირზე ფორთხვით გასვლით დასრულებულა. თუმცა საქართველოს ახალ ხელისუფლებას არ აშინებს მძიმე ისტორიული პარალელები, რა კი ქართულმა ღვინომ და მინერალურმა წყალმა უკვე გადალახა რუსეთ-საქართველოს საზღვარი, თბილისი ფიქრობს, რომ სხვა მიმართულებით წარმატების მიღწევა მხოლოდ დროის ამბავია.
რაც შეეხება შორეულ პერსპექტივას, იმას რისკენაც ჩვენ ვისწრაფვით და რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს ჩემი აზრით, დასჭირდება უფრო მეტი დრო, რათა დავალაგოთ და აღვადგინოთ ის მეგობრული ურთიერთობები, რაც ჩვენ გვქონდა რუსებთან. ამას დასჭირდება დრო, ხანგრძლივი დრო, თუმცა ეს დროში გამვითარდება და ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ და დავალაგებთ ურთიერთობებს.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან საუბარში.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებიდან ამ ციტატით დაასრულა კობა ლიკლიკაძემ მასალა ქართულ-რუსულ ახალ პარადიგმაზე. ეს მასალა მოამზადა რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ თემას. საქვისტოს ომის დასრულების შემდეგ რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკათა აღიარებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება წინამორბედის მსგავსად აცხადებს, რომ სურს ორი ოსეთის გაერთიანება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. ეს იდეა და სურვილი ახლახან კვლავ გამოთქვა ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გურიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ცოტახნის წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი მთავარი ამოცანა ორი ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანებაა. ციტატა: რუსეთის შემადგენლობაში ორი ოსეთის გაერთიანების მიმართულებით უნდა ვიაროთ და გადავლახოთ პოლიტიკური და იურიდიული დაბრკოლებები. თუ გაერთიანება ჩემი პრეზიდენტობის დროს მოხდება, მაშინ ჩავთვლი, რომ ამოცანა შევასრულე. ციტატის დასასრული. თიბილოვის ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მოსკოვის და თბილისის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის მზადყოფნის შესახებ განაცხადა. რუსი პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თიბილოვის განცხადება გამოწვეულია იმ შიშით, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობები დათბება და ცხინვალი კრემლის მიერ მიტოვებული აღმოჩნდება. პოლიტიკური ინფორმაციების ცენტრის ხელმძღვანელის ალექსეი მუხინის აზრით,
სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკოსები და თანამდებობის პირები ყოველად შეშობენ. რუსეთის სამხრეთ ოსეთზე ფულს კლავას დახარჯავს და უარს არ იტყვის შემდგომი დახმარების სტრატეგიაზე. შეიძლება ითქვას, რომ აქ საუბარია ეჩვიანობის ერთგვარ სცენაზე.
ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ თიბილოვს ამ განცხადების გაკეთება მოსკოვიდან ურჩიეს. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის მიერთების პერსპექტივას შეუძლებლად მიიჩნევს რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სიტუაციური ანალიზის ცენტრის წარმომადგენელი სერგეი უტკინი. მისი აზრით, რუსეთი ამ ნაბიჯს ვერ გადადგამს, რადგან საერთაშორისო იზოლაციაში აღმოჩნდება. უტკინის თქმით, მოვლენების ასეთი განვითარების სცენარად ჯერ საქართველოს მიერ სამხრეთ ოსეთს აღიარება და შემდეგ უკვე ცხინვალში რუსეთთან გაერთიანების იდეის რეფერენდუმით გამყარებაა საჭირო, რაც წარმოუდგენლად მიაჩნია.
შანსი
ნულისტოლია. წარმონაქმს, რომელიც მცირე გამონაკლისის გარდა მსოფლიოში პრაქტიკულად არავის უღიარებია, საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს ნაწილად განიხილავს. შესაბამისად, ასეთი ნაბიჯი ბევრ სახელმწიფოს გაუჩენს რუსეთისადმი დამოკიდებულების შეცვლის სურვილს. გულისხმობ გარკვეულ იზოლაციას იმ საერთაშორისო დისკუსიებისაგან, სადაც ეს შესაძლებელი იქნება. შესაბამისად, ეს არის სცენარი, რომლითაც რუსეთი კატეგორიულად არ არის დაინტერესებული და რომელიც უბრალოდ
შეუძლებელია.
ანალიტიკოსი ჩრდილოკავკასიის საკითხებში გიორგი გვიმრაძე მიიჩნევს, რომ თიბილოვმა წინ დაუხედავი განცხადება გააკეთა, რადგან ახლა უკვე მთელი მსოფლიო ხვდება, რომ ოსების მთავარი მიზანი თვითგამორკვევა და დამოუკიდებლობა არ ყოფილა.
თვითონ დამოუკიდებლობის თეორია, ანუ ის რიტორიკაც კი ჩვენთან ურთიერთობაში, რომ სანამ არ აღიარებთ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენ ურთიერთობა არ გვექნება, ესეც კი უკვე კარგავს ყოველგვარ აზრს მათი მხრიდან, იმიტომ რომ რა დამოუკიდებლობას ითხოვ, თუ შენი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მისი მთავარი ამოცანაა ორი ოსეთის გაერთიანება და რუსეთში შესვლა.
გიორგი გვიმრაძე მიიჩნევს, მიიჩნევს, რომ მოსკოვს ნამდვილად არაწყობს ისედაც შელახული ავტორიტეტი კიდევ უფრო გაიფუჭოს. ოსებისგან განსხვავებით აფხაზები ყოველთვის ამბობდნენ, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ უნდათ ჩამოყალიბება. ცხინვალში კი პოლიტიკური პარტიების საკუთარ კამპანიას სწორედ რუსეთთან გაერთიანების იდეაზე და დაპირებებზე აწყობენ. ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთ სამხრეთ ოსეთის მიერთებით კიდევ ერთი თავის ტკივილი აღარ აწყობს, მით უმეტეს რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ახლა იწყება.
გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციორმა მოგვაწოდა. ეს რეპორტაჟი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა 18 საათი და 20 წუთია. არასამთავრობო ორგანიზაციების ამომადგენლების შეფასებით, საშიშ აღსულების სამინისტრო არაადეკვატურად გამოეხმაურა მესამე სექტორის 6 ორგანიზაციის მიმართვას გეგულთის კოლონიაში ცემის შედეგად დაღუპული პატიმრის ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით. ამ მხრივ კითხვის ნიშნები უკავშირდება მაყურებლების პრობლემას და სახალხო დამცველთან არსებული საპატიმროთა მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობას. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
საშიშ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი დარწმუნებულია, რომ პატიმარ კორტავას დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით მისმა უწყებამ უპრეცედენტოდ სწრაფი და ადეკვატური რეაგირება მოახდინა.
ამ ტრაგედიიდან რამდენიმე დღეში ციხის დირექტორი და მისი ყველა მოადგილე გავათავისუფლეს, ხოლო კიდევ რამდენიმე დღეში მათ მიხვდნენ რეჟიმის უფროსი და უსაფრთხოების უფროსი, ანუ ყველა მაღალი თანამდებობის პირი, ვინც იმ დროს იყო ციხეში, არის გათავისუფლებული.
გათავისუფლებულ პირთა ჩამონათვალში შედის საშიშ აღსრულების მე-14 დაწესებულების ყოფილი უფროსი მალხა სინაურიძეც, თუმცა მის მხოლოდ გათავისუფლებას საკმარისად არ მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია 5 აგვისტოს გავრცელებულ ერთობლივ მიმართვაში საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მალხა სინაურიძეს 2006 წელს მოხდარი ციხის ბუნტის საქმეზე მიცემული აქვს ჩვენება რამდენიმე პატიმრის წინააღმდეგ. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კი სინაურიძემ ჩვენება თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ შეცვალა და განაცხადა, რომ ციხის ბუნტის ორგანიზატორი ბაჩო ახალაია იყო. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩვენების შეცვლიდან დაახლოებით ერთ კვირაში ის გეგუთის ციხის უფროსად დაინიშნა, ვკითხულობთ განცხადებაში. ეს იმის თაობაზე, რომ სინაურიძე საგანგებოდ ფარველობდა სამინისტრო, თავად ბაჩო ახალაიას გარდა დაღუპული პატიმრის ოჯახიც გამოთქვამს, თუმცა ამგვარ აქცენტს სოზარ სუბარის ავზებით მშვიდად უყურებს და ამბობს, რომ თუკი გამოძიება მალხა სინაურიძეს დამნაშავედ მიიჩნევს, ის სხვა პირების ბედს გაიზიარებს. ამ ეტაპზე პატიმარ კორტავას ცემის შედეგად დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულია 10-მდე პირი, მათ შორის 4 გეგუთის კოლონიის ყოფილი თანამშრომელია. მათ ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ 5 აგვისტოს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. ბრალდებულთა შორის არიან პატიმრებიც, რომლებმაც ლევან კორტავა 12 მაისს ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით მძიმე საგნების გამოყენებით უმოწყალოდ ორჯერ სცემეს. 24 წლის პატიმარი სწორედ ფიზიკური ანგარიშწორების შედეგად მიღებული მძიმე ტრავმების გამო გარდაიცვალა 2003 წლის 23 მაისს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გეგუთის კოლონიაში ახლად გადაყვანილ პატიმარ კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა შანშაშულმა, ასე ვთქვათ, პატიმრებს გადააბარა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ეს იმის მანიშნებელია, რომ გეგუთის კოლონიაში გაბატონებული იყო ეგრეთ წოდებული მაყურებელთა ინსტიტუტი, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელმა გია გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს არ უნდა გამოჰყაროდა სახალხო დამცველთა მოქმედი მონიტორინგის ჯგუფის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებს.
მაგ მონიტორინგის შედეგებს სამწუხაროდ ამ გეგუთის ციხის შემდეგ ძალიან კითხვის ნიშანს დავსვავდი, იმიტომ რომ თუ ამ მონიტორინგს გამოეპარებოდა ესეთი სიტუაცია ამ ციხეში, რაც დარწმუნებული ვარ, აი თქმა თქონია, რომ სხვა ციხეებშიც შესაძლებელია იყოს, ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ქვეყნის წინაშე, ძალიან სახელმწიფოებრივი წინაშე, თუ ეს მენტალიტეტი ისევ წამოვიდა და ეს ციხიდან წამოვა პირველ რიგში, თუ წამოვა სავარაუდოდ, ეს თუ სხვაგანაც არსებობს, მაშინ ამ მონიტორინგს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გამოპარვია. მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, თუმცა მოუწოდებ, რომ გააქტიურდნენ, უფრო ყურადღებით იყვნენ.
გია გვილავა მავნე პრაქტიკაზე მაყურებელთა ინსტიტუტზე ლაპარაკობს და ამ ინსტიტუტის აღმოფხვრის აუცილებლობას 6 აგვისტოს სოზარ სუბარმაც გაუსვა ხაზი, მაგრამ იქვე ისიც თქვა, რომ ამავნე გადმონაშთან ბრძოლას დრო დასჭირდება. სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე კი აღნიშნავს ჟურნალისტებთან საუბრისას, რომ მაყურებლების ინსტიტუტი იყო, არის და იქნება, მაგრამ ამან საფრთხე არ უნდა შეუქმნას, პატიმრებს. თავისი არსით, პრივილეგიებზე და ძალადობაზე დაფუძნებული მაყურებელთა ინსტიტუტის უსაფრთხო ფორმით არსებობა არ წარმოუდგენია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს, რომლის აზრითაც მაყურებელთა ინსტიტუტი არანაირი ფორმით არ უნდა არსებობდეს.
იარვიცი სადმე რომელიმე ქვეყანაში არსებობს თუ არა მსგავსი სისტემა უსაფრთხო სახით, არა მგონია უბრალოდ ვინმეც რო კითხო ალბათ გაეცინებათ, რომელსაც პატიმრებს სხვა პატიმრებთან ურთიერთობაში რაღაც პრივილეგიას აძლევ, ხო მათი გაკონტროლდა მერე ძალიან რთული ხდება და ამიტომ უსაფრთხო ჩემს აზრით ვერასოდეს ვერ იქნება, თუ ეგ დარჩა ყოველთვის იქნება ძალიან მაღალი რისკები იმისა, რომ რომელიღაც პატიმარმა შეიძლება ძალიან მუხეში გამომდარღვე ჩაიდინოს ამ სიტუაციაში.
კახა კოჟორიძის ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთ-ერთი ხელმომწერია 5 აგვისტოს ერთობლივ მიმართვაზე, რომელშიც სახალხო დამცველთან არსებული მონიტორინგის მექანიზმის პარალელურად საპატიმროების ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება ამოთხოვნილი. ასეთ შანსზე არაფერს ამბობს საშიშო აღსრულების სამინისტრო. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე კი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რომ ომბუდსმენის აპარატთან მოქმედი მონიტორინგის ჯგუფი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სექტემბრიდან ახალი ძალითა და გაფართოებული ფორმატით ამოქმედდება და არანაირი კანონდარღვევა აღარ დარჩება მისი ყურადღების მიღმა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული ვითარების ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. 2013 წლის აპრილსა და მაისში ცენტრის მონიტორინგის ჯგუფი მოწვეულ მკვლევრებთან ერთად საქართველოს რამდენიმე ფსიქიატრიულ დაწესებულებას სწავლობდა. რთული ვითარება, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში წლები არსებობს, უცვლელი რჩება. განსაკუთრებით მძიმე სურათი რეგიონებში არსებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებშია. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ოლგა კალინა, რომელსაც თავადაც ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები და დღეს ორგანიზაციაში თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის მუშაობს, ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც კვლევამაც აჩვენა, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტებისათვის რეაბილიტაციის სერვისების უქონლობაა. პირველი რიგის პრობლემებს შორის არის ჩაკეტილი ტიპის ფსიქიატრიული დაწესებულებები, სადაც ადამიანები ახლობლებისა და ნათესავების მონახულების გარეშე ცხოვრობენ. ამის კარგი მაგალითია ქუტირის ფსიქიატრიული საავადმყოფო და იქ არსებული გაუსაზრისი პირობები.
ვინც ცხოვრობს ამ დაწესებულებაში, ისეთივე ჩაკეტილები არიან, როგორც ქრონიკული დამწვავე პაციენტები. და ძალიან ცუდი საცხოვრებელი პირობები აქვთ. აი მაგალითად ბეტონის იატაკი, ძალიან ჭუჭყიანი ტუალეტი. იქ იყო ქალბატონი, რომელსაც ორი ფეხი ამპუტირებული ჰქონდა და მას უწევდა ტუალეტში მუხლებზე სიარული. აი ამ ჭუჭყვე. რა თქმა უნდა, ეს არ ადამიანური პირობებია. და ჯობია, რომ იყოს რამდენიმე თავშესაფარი ნორმალური აშენებული ასეთი კატეგორიის ადამიანებისათვის.
ოლგა კალინას, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ამ ანგარიშის მომზადებისას ექსპერტად მოიწვია, ესმის, რომ მცირე დაფინანსების პირობებში ყველა პრობლემის ერთდროულად გადაჭრა შეუძლებელია, მაგრამ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ სწორ მიდგომას, მისი თქმით, ფული არ სჭირდება. მაგალითად, ქუტირის დაწესებულებაში ცხოვრობენ ადამიანები, რომელთა იქ ყოფნაც გამოკეტვა, როგორც ოლგა კალინა ამბობს, მათმა მეურვეებმა მოისურვეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი გვეუბნება, რომ ცენტრის მონიტორინგის ჯგუფმა ჯანდაცვის სამინისტროსა და ფსიქიატრიული დაწესებულებების დირექტორების მიმართ რეკომენდაციათა ნუსხა შეიმუშავა.
შევიმუშავეთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი ადამიანების უფლებათა დაცვისათვის მეტნაკლებად ოპტიმალური რეკომენდაციები, რაც საშუალებას მოგცა ამ კვლევამ. ჩვენი რეკომენდაციების ადრესატი არის რამდენიმე უწყება. პირველ რიგში არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლის აქტიურობა არის საჭირო და ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციით მიმართავთ, ასევე მიმართავთ რეკომენდაციით ფსიქიატრიული სტაციონარების დირექტორებს.
ამ სფეროს სწორი მართვა სჭირდება, ასე ფიქრობს ფსიქიატრი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე მანანა შარაშიძე. სწორედ ამ სწორი ვექტორების არარსებობის გამო ვერ ხერხდება მისი აზრით ამ სფეროში პროგრესის მიღწევა.
ამ პრობლემების თავი
ჩემი საზრით არის ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში არ არის ამ დარგის მართვა.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიმდინარე წლის ივლისში სამინისტროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის განმსაზღვრელი საბჭო ამოქმედდა, რომელშიც არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც არიან ჩართულები და უკვე რამდენიმე ღონისძიებაც დაიგეგმა. აგვისტოს ბოლოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოწყობის ეროვნული კონცეფცია იქნება მზად. სექტემბერ-ოქტომბერში კი მარიამ ჯაშის თქმით ფსიქიატრიული დაწესებულებების დეტალური შესწავლა დაგეგმილი. დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე ღონისძიება, რომელიც უახლოეს თვეებში უნდა განხორციელდეს.
საშემოსავლების სამინისტრო ოქტომბერში გეგმავს, რომ თვითონ პენდენციალურ სისტემაში გაიხსნას ფსიქიატრიული სამაყოფო, სავარაუდოდ ეს რუსთავის ქალთა კოლონიის ტერიტორიაზე არის დაგეგმილი და ამ კუთხით ოქტომბერში კონკრეტულად ეს საკითხი მოგვარდება. გარდა ამისა არის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც ასევე არანებაყოფლობის სტაციონალიზაციის პრობლემას ეხება და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის კომიტეტთან ერთად ძალიან აქტიურად მუშაობთ.
ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეკა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამშვიდობის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის საფუძველს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს, ეს სპიდნევანშულმა მედიას განუცხადა. შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების მაღალი საფრთხის გამო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თავის თანამშრომლებს და ამერიკელ მოქალაქეებს მოუწოდა დატოვონ იემენი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მზად არის დაიწყოს სერიოზული მოლაპარაკება დასავლეთის ქვეყნებთან. ავღანეთის პრეზიდენტი სამით კარზაის წარმომადგენლები და თალიბები საიდუმლო მოლაპარაკებებს მართავენ სამშვიდობო ინიციატივების გამოსაცოცხლებლად. სირიელმა მეამბოხებმა, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ებრძვიან, სამშაბათს დაიკავეს თურქეთის საზღვართან ალეპოს პროვინციაში მდებარე ავიაბაზა მანაჰი. ინდოეთის ხელისუფლების ცნობით, პაკისტანის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა 5 ინდოელი ჯარისკაცი მოკლეს ორი ქვეყნის სადაო ქაშმირის რეგიონში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცევთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით. ამჯერად მოისმენთ სხვადასხვა თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟებს, რომლებსაც და რომელთა ავტორებსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის გასადენის საქმე საგამოძიებო ორგანოები სწავლობენ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძველი გასადენის სისტემა, რომელიც წნორი ლაგოდეხის ცენტრალურ მაგისტრალზე მდებარეობს, კომპანია სოკარმა ნაწილობრივ გამოიყენა. დიდი ნაწილი კი დღემდე უფუნქციო და დარჩენილი. სიუჟეტში ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი სწორედ ამ მაგისტრალის ერთ-ერთ უბანზე საუბრობს, უბანზე, რომელიც კერძო მესაკუთრე მთავრობას აჩუქა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კერძო საკუთრების ყოფილი მფლობელი ნუნუ კაპანაძე გვიყვება, რომ მათ ქონება ადგილობრივ ხელისუფლებას იმიტომ გადასცეს, რომ მთავრობას გაზიფიცირება უნდა მოეხდინა. კაპანაძეები ყურადღებას მთავარ ფაქტზე ამახვილებენ. ისინი ამბობენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ მოსახლეობა დაუპირისპირა, რის გამოც ადგილობრივებისგან შეურაცხყოფის მიყენებას მათ გასადენი მილის მუნიციპალიტეტზე უსასყიდლოდ გადაცემა ამჯობინეს. მიუხედავად ამისა, ჩუქების დღიდან 3 წელია გასული და ვარდისუბანი კვლავ ბუნებრივია ის გარეშე რჩება.
მე ჩუქნით ამ ფრას. თქვენი მხრიდან როდის იქნება გაზი? აქ იყო საუბარი შეხვედრებზე, რომ გაზი თუ ფლობელმა ჩვენ გადმოცა, გაზი იქნება მალერე. მაგრამ მის მერე გავიდა სამი წელი და დღემდე არ არის გაზი. ზოგადმა მიხრა. წინა საათშემდეგ თო ხოვესო ორი სოჩიკი დაგვამონტაჟებინეს, რომ თვითონ პროცესი დაიწყო.
ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის შემდეგ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გასადენის რეაბილიტაციაზე სოლიდური თანხების ხარჯვა დაიწყო. ფულის გამოყოფა 2011 წლიდან ხდება. სწორედ 2011 წელს მასზე სოფლის გასაძლიერებლად შექმნილმა პროგრამამ 19,288 ლარი გამოყო. 2011 წელს კი იმავე პროგრამამ 20,580 ლარი გაიღო. ჯამში 40,000 ლარი და არ შესრულებული პირობა. გასადენი კლავინდებურად უფუნქციოა. 2012 წელს მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამავე გასადენზე 14.690 ლარი დახარჯა. რატომ იჩუქა სახელმწიფომ კერძო საკუთრება და რატომ არ შესრულდა წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირება? ამ კითხვით ჩვენ ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს გიორგი გოზალიშვილს მიუმართეთ, რომელიც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობდა.
არაფერი დაუბრუნეს მაგარი რაიონს.
როგორც დაუბრუნეს არისო მაგათ.
მაგათ შესრულული ქონდათ 2000 ლარად. ხო და მე ხავს ხალხი გამოვარდა ეს რაიონს. ჩვენ ვერ ვიცით. ჩვენ მოსახლეობა თხოვა მუშე.
გიჟი კი არ არის 294000 შეხედულად 2000 ლარიან და ენა გააჩერო მაგათმა საერთოდ. მაშინ რომ მოატყუეს ეს კოლმეური ეს არის ხალხის გონები და შენები.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიორგი დარბაიძე მიიჩნევს, რომ აღნიშნულ გასადენზე წლების განმავლობაში თანხები არამიზნობრივად იხარჯებოდა. ამიტომ მან კახეთის საოლქო პროკურატურას განცხადებით მიმართა, რომ ამ თემით დაინტერესდნენ და დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დასვან.
ფაქტობრივად წყალში გადაიყარა ეს ფული მთლიანად, რომ მისი რეაბილიტაციის ვადაც 2 წელია და ეს 2 წელი ძალიან მალე გავადა. გაზი თუ არ მიეწოდ ხელმეორედ გახდება საჭირო რეაბილიტაცია გაეწიოს სისტემას. ამ ფაქტობრივად ის გამოდიჟო თანხას ხარჯავდა შედეგს არ ვიღებ. საერთო ჯამში ნებისმიერი სტრუქტურის დანაშაული ვიღას პიროვნებების დანაშაულზე დადის. ეხლა ვიზზე კონკრეტულად ნახოთ.
თუმცა იკვეთება.
სავარაუდოდ.
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში რიცხული ქონების არსებობამ და მასზე დახარჯულმა სოლიდურმა თანხებმა გარკვეული კითხვები როგორც მოსახლეობაში, ასევე არასამთავრობო სექტორშიც გააჩინა. სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ეკონომისტი მამუკაი ისკანდარაშვილი განმარტავს, რომ მოსახლეობის ბუნებრივი აერით უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებას საერთოდ არ წარმოადგენს.
რეალურად დაახლოებით 40000 ლარზე აქვს საუბარი, 2 წლის განმავლობაში თანხები იხარჯება, თუმცა ამ ფულის დახარჯვით რაიმე მუნიციპალიტეტს მოიმართოს ამ პირიქით საზოგადოებრივ შეკვეთებზე ადეკვატური პასუხის გაეცეს, არც ნაცი არ ხდება, იმიტომ რომ ქანხა იხარჯება, მოსახლეობა გასვერიგებს.
2 წლის განმავლობაში დახარჯული 60000-მდე ლარი და ბუნებრივი აირის მოლოდინში მყოფი მოსახლეობა. პარტიზუბნელები ამბობენ, რომ ისინი წინა საარჩევნო დაპირებით მოატყუეს და დღემდე რეაბილიტირებული გასადენი ისეთივე უფუნქციოა, როგორც ფიზიკური პირების საკუთრებაში ყოფნის დროს. პარტიზუბნის გასადენის საქმეს საგამოძიებო ორგანოები სწავლობენ. პროცესში კახეთის საოლქო პროკურატურაა ჩართული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ მომზადებული 6 თვის ანგარიშის მიხედვით ბიუჯეტის შესრულების ხარვეზების მიუხედავად სეკვესტრი არ იგეგმება. თუმცა რამდენიმე პროგრამაში თანხის დიდი ნაწილი გახარჯულია. მაგალითად, მედიკამენტების დახმარების პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხის 75% და სოციალური დახმარების პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხის 99%-ია გახარჯული. თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მღვდელაძე ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯვითი ნაწილის შეუსრულებლობის გამო პასუხისმგებლობას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს აკისრებს.
ეს არის ის ბიუჯეტი, რომლის დროსაც 6 თვის პერიოდში 5.5 თვე იყო ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამ 6 თვის ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობას აღებ არის ძალიან რთული. მაგალითად, სოციალური პროგრამები ამოიწურა პირველ 6 თვეში. ეს არის სავალალო. ეს არის პოლიტიკა, როცა ნაციონალური მოძრაობა იყო გარკვეული მართლა ვიდ მოსწრებაზე და მას უნდა წარმოიჩინა ასე რომ აძლევდით ყველა სოციალურ დახმარებას და მათ იცოდნენ წლების განმავლობაში რომ ეს თანხა არ იქნებოდა საკმარისი მაგრამ მაინც ამოწურეს თან რაც შეეხება ხა ამოღებებს ის მეთოდები ვერ იქნება გამოყენებული რომელსაც ნაციონალურ მოძრაობა იყენებდა გადამეტებულ ადმინისტრირებას გულისხმობ
ხუდალაძის აზრით აუცილებელია გამოიძებნოს თანხები რომ სოციალური დახმარების პროგრამები არ შეფერხდეს და მოქალაქეებმა საჭირო სერვისები მიიღონ საკრებულოს წევრი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური ალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი უკლება ამკომ ყდელაძის ბრალდებებს პასუხობს და აცხადებს რომ
თუ სამსახურის უფროსი დახმარებას არ გასცემდა იმ პირებზე ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდებოდა მაშინ გამოდიოდა რომ სამსახურის უფროსი არ გვებს კანონს არ ეხმარება ადამიანებს და ის არის ჩვეულებრივი ბიუროკრატი და მეტი არაფერი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა დიდი რაოდენობით დაუკმაყოფილებელი განცხადებები რაც უფრო სავალალო შედეგებს გამოიწვევდა ასე რომ თვითონ ამ დახმარებას ასე თამას განსაზღვრავს კანონი და მე ვფიქრობ რომ სამსახურის უფროსი ამ შემთხვევაში კანონს პირნათლა დასრულებს.
თავის მხრივ გიორგი უკლება ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილის შეუსრულებლობაზე საუბრობს და ადგილობრივ ხელისუფლებას ადმინისტრირების გამკაცებას ურჩევს.
ადმინისტრირებას განსაზღვრავს კანონი. კანონსარღვევენ, ესე იგი გვაქვს კორუფცია. იმიტომ რომ კლება არის სათამაშო ბიზნესიდან შემოსულ თანხებზე, კლება არის მშენებლობის ნებართვებზე, ანუ კლება არის იმაზე, რაც განსაზღვრავს თუ როგორია ინვესტიციები და ადამიანების შემოსავლები.
მერი საფინანსო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ავალიანი, რომელიც აღნიშნულ თანამდებობაზე ერთი თვეა მუშაობს, შემოსულობებისა და ხარჯვითი ნაწილის შესრულების ხარვეზებს სამსახურების მიერ ბიუჯეტის არასწორი დაგეგმვით ხსნის.
თითოეული პროგრამა დგება თითოეული სამსახურის მიერ. ანუ ჩვენ აღვრიცხავთ რა იყო გათვალისწინებული და ეს ხარჯის გაწევა მოხდა. აქედან გამომდინარე, კარგია თუ წლის ბოლომდე ეს გამოსწორდება და ნაკლებობა ამოიღება, მაგრამ ეს იმის საფუძველს არანაირად არ გვაძლევს, რომ ჩვენ გაკეთებულ ბიუჯეტის სეკვესტრზე და შეუსრულებლობაზე ვისაუბროთ.
საფინანსო სამსახურის ინფორმაციით, ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტი 53 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ამ დრომდე ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ცვლილება 7-ჯერ განხორციელდა და გრანტებითა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი გათანაბრებით და მისდობრივი ტრანსფერებით 13 მილიონი ლარით გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელოში თხილის მიმღების საწარმოები და პუნქტები ბოლო ერთი თვეა ამუშავდა. გლეხებმა მოსავლის ნაწილი უკვე მოიწიეს და რეალიზებაც დაიწყეს. შარშანდელისგან განსხვავებით ისინი თხილის ფასით წელს უკმაყოფილონი არ არიან, თუმცა ამბობენ, რომ მარცვალი ჯერჯერობით ნედლია, გამოშრობასთან ერთად წონაში იკლებს და ფასით შესაბამისად თანდათან უნდა გაიზარდოს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ამ დროისთვის 1 კილოგრამ თხილში მიმღებ მცირე პუნქტებში 2 ლარსა და 50 თეთრს იხდიან. 10 თეთრით მეტია მისი ფასი ქარხნებში. სუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიაში მცხოვრები ირმა სამუში ამბობს, რომ თხილი მის სოფელში ოჯახების შემოსავლის უმთავრესი წყაროა. იგვეს გვიყვება მისი თანასოფლელი ამირან გუგუჩია. მისი თქმით, ხშირად გლეხი თხილის მყიდველთან არამომგებიან გარიგებაზე მიდის. თანხის მიღების მიზნით მარცვლეულს თუნდაც დაბალ ფასად წინასწარ ყიდის. ნაყოფს კი მომწიფებისთანავე მოგვიანებით აძლევს.
არ მუშაობენ ოჯახებში არავინ. ყველა მისიცინებს ამ თხილს. წინასწარ იღებენ ფულს და ეხლა თხილი რომ მოდის აძლევენ მერე თხილს. ვარნახევრად.
არ ყოფი, ცოტა ორი დანახევარ. მე არამაზ ბევრი, ერთი ტონა იქნება. 200 კილო უკვე გაყიდული მაქვს.
თხილის ფასი ოდნავ დაბალია ოკუპირებულ აფხაზეთში, თუმცა გასული წლის მსგავსად რეგიონიდან ზუგდიდში თხილი არც ახლა შემოდის. ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრი მურმან მალაზონია, რომელიც ზუგდიდი გალის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების ავტოსადგომის დისპეტჩერია, გვიყვება, რომ თხილის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოტანა დამატებით ხარჯებთან და რისკთან არის დაკავშირებული.
თვითონ მეშვაკი თუ ტომარას და გადასახადიები ხო აფხაზმა იცის, რომ ეს თხილი გასაყიდად მიაქნა. ამიტომ ისინი ყველა ვარიანტს ეძებენ, რაც შეიძლება გამოძალონ თანხა, ესე იგი მოსახლეობას. უნდა თუ არა ამ ადამიანებს უნდა ჩააბარონ გალში. მაგრამ ისინი როცა იგებენ რაღიც აქ ზუგდიდში, ყველა ვარიანტს ეცდილობენ ნაკლები თქვანი.
ზუგდიდის სოფლებიდან მიღებული თხილის ხარისხით წელს კმაყოფილი არიან კაკლის მიმღებ პუნქტებში. რადიო თავისუფლების რესპონდენტ ქეთევან კვარაცხელიას პუნქტი ქალაქის ცენტრში აქვს გახსნილი, ამიტომ რეალიზატორებს არ უჩივის, თუმცა ამბობს, რომ 1 კილოგრამ თხილზე მისი მოგება ძალიან ცოტაა.
ეხლა დილის 7-ის ნახევრიდან გუშინ 10 საათზე შევედის ახს.
თხილი თქოს ადგილა.
ქარხნებში ქუჩება მოგება 5 თეთრი.
თხილის ქარხანა აგროექსპორტ ჯერჯიაში აცხადებენ, რომ საქართველოში თხილის ფასის დარეგულირება დაკავშირებულია თურქეთის ბაზართან. ქარხნის დირექტორის მოადგილე დავით ეხვაია აცხადებს, რომ საქართველოს თხილის ხარისხისა და ცნობადობის მიხედვით იტალიური და თურქული თხილის შემდეგ მესამე ადგილს იკავებს. ის უსწრებს აზერბაიჯანს.
თურქები არიან ძირითადი მომწოდებლები მსოფლიო ბაზრის თხილის და კიდევ გამომდინარე ისინი განახობენ სიტუაციას. კონკურენციას რა თქმა უნდა გწევთ. ჩვენი თხილი უფრო დაფასებული კომპანიები ყიდულობენ. იტალიური თხილის ფასთან ალბათ ჩვენი ფასი არასდროს ვერ მივა, რადგან ის განსაკუთრებული ჯიშის არის.
დავით ეხვაიას განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე დარჩეული ქართული თხილი შაშახუ დოლარზე 20 მეტი ღირდა, იტალიური კი 2 დოლარით მეტი. მისივე თქმით, შეპესე აგროექსპორტ ჯორჯია ზუგდიდში 8 წელია ფუნქციონირებს და თხილის საერთაშორისო ბაზარზე ქართული პროდუქტის ცნობადობა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქართული ოცნება ქვემო ქართლში ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ზოგან ეს უხმაურად მიდის, ზოგან კი შიდა დაპირისპირების ფონზე. მოუსმინე ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს, რომელიც რუსთავსა და გარდაბანში მიმდინარე მოვლენებზე მოგითხრობთ.
ორი დღის წინ რუსთავში ხმა გავრცელდა, ქალაქს ახალი მერი ეყოლებაო. მერიაში ამაზე გარკვეული პასუხი არ ჰქონდათ, თუმცა ქართული ოცნების ადგილობრივ წევრებს ამის მოლოდინი გააჩნდათ, რაც რამდენიმე წევრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა. გასულ კვირაში შაბათს ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თაცბირი გამართეს და სააჩვენო შტაბის შექმნაზე იმჟელეს. ისაუბრეს ქალაქის მერის პოსტზე ოცნების კანდიდატურაზეც. არაოფიციალური ინფორმაციით ის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით ჯიქია იქნება. ამის თაობაზე დავით ჯიქია დუმს, ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი. ლაშა მინდელიკი, რომელსაც ამ თანამდებობაზე ყოფნის ერთწლიანი უფლება მოსილება ეწურება, შვებულებაშია. ივანე შათირიშვილი, რუსთავის საკრებულოს უსიცილესობის ლიდერი, აცხადებს, რომ რუსთავის მერის პოსტზე ოცნების კანდიდატურის დაყენება დღის წესრიგში დგას, რადგან ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურ სტრუქტურებთან ბევრ საკითხზე შეუთანხმებელია.
ქალაქის მერმა, ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრმა, ქართული ოცნების პროგრამით ხელმძღვანელობდა იმუშაოს, როცა მის პროგრამაზე აზავებს ქართული ხელმძღვანელობა. მე არ მასწრის ეს უბრალო მოხდეს, აი აქ უკვე კაზუსია სერიოზული და შეუთანხმებელი.
ამბობ შათიშვილი, მაგრამ ისი თქმით, საკრებულოში ძალთა განაწილების გამო ოცნებას ამ ეტაპზე არ შეუძლია, რომ ადგილობრივ აღმასრულებელ სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებები განახორციელოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება დაზნენ საკრებულოს წევრი, თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავად დათმობს მერის პოსტს. აი ეს ამბობს ივანე შათიშვილი.
მე მესმის, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ გადადგას ნაბიჯი, რომ უფრო აქტიური და კარგი იქნება, ახალი გუნდის წევრები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მათთან ერთად განახორციელო ადმინისტრაციული საქმიანობა და ის, რომ ეს ახლა ქართული ოცნებამ გადაწყვიტოს აქ ვინმეო, მე მაგ იმ ქართულ ოცნებას არ შეუმჩნევია, იმიტომ რომ არ აყავს წარმომადგენლობა უმრავლესობის სახით და სანამ არ ეყოლება, მანამდე არც უნდა ქონდეს გარკვეული პრეტენზია.
ადგილობრივი ხელმძღვანელის პოსტთან დაკავშირებით რუსთავისგან განსხვავებული ვითარებაა ქართული ოცნების გარდაბნის ორგანიზაციაში. წერეების ერთი ნაწილი მძაფრი პროტესტი გამოიწვია ახალხანს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად ზურაბ ჩადუნელის დანიშნვა. ამ საკადრო ცვლილებას სამსახურიდან მუნიციპალიტეტის 12 წევრის წასვლა მოჰყვა. ზოგი პროტესტის ნიშნად წავიდა, ზოგიც გაათავისუფლეს. განთავისუფლებულთაგან ერთ-ერთია ტელმონ გასანოვი, რომელიც გამგებლის მოადგილეს მუშაობდა. მისი მტკიცებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ახალი ხელმძღვანელი საკრებულოს ნაციონალური წევრების მიერ გაყვანილი კანდიდატურაა.
4 თვის მანძილზე იყო გელა ხუთშვილი ამ ოცნების შტაბის უფროსი და დააყენეს გამგებლად. ამ კაცი მუშაობდა თავის დროზე როგორც საჭიროა და ეხლა ეს კაცი მოხსნეს და ისევე უშვილების ხალხი მოიყვანეს.
ამბობს ტელმან გასანოვი. ნუზარ ჩადუნელის განცხადებით კი მის მიმართ ბრალდება უსაფუძვლოა. გასანოვი უკმაყოფილოა თანამდებობის დაკარგვის გამო.
საკრებულოში ფართო ერთადერთი ნაციონალური პარტიიდან არის ერთი კაცი დანარჩენი უკვე გადანაწილდა სხვადასხვა პარტიაში.
აცხადებს ნუზარ ჩადუნელი. ტელმან გასანოვი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ითხოვს. აცხადებს, რომ სურს პრემიერს ოცნების ადგილობრივი წევრების განცხადება გააცნოს, რომელზეც 4-ზე მეტი ხელმოწერა იქნება. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, გარდაბანი.
დავით მჭედლიძის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით, ის დავით ჩიხლაძე მოამზადა.
აგვისტოს ამის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით რუსულ პრესაში რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა. სხვადასხვა გამოცემა სხვადასხვაგვარად გამოეხმაურა დმიტრი მედვედევის ინტერვიუს, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა რუსეთ ტუდეის მისცა. მედვედევის ალკეო ფრაზებზე კომენტარები და საპასუხო განცხადებები რამდენიმე ქართველმა პოლიტიკოსმა გააკეთა. მაგალითად, არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში ზურაბ აბაშიძის კომენტარს. ჩვენი პოზიცია შემდეგია. 2008 წელს საქართველო აგრესიის ხერხული გახდა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს გადავდგით რამდენიმე არასწორი ნაბიჯი და დაუშვით შეცდომები, აცხადებს აბაშიძე. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ქართული მხარის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობდა დმიტრი მედვედევიც. ზურაბ აბაშიძის განცხადებას კომსომოლსკაია პრავდაც აქვეყნებს და პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის კიდევ ერთ ფრაზა მოჰყავს. გამოცემა ასევე ყურადღებას ამახვილებს აბაშიძის გამონათქვამზე, რომ ომის ყველაზე მძიმე შედეგი საქართველოსთვის რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოფიციალურად აღიარებაა. ჩვენ არ ცვლოდით და არ ცვლით, რომ რუსეთის პოზიცია 180 გრადუსით შემობრუნდება, თუმცა საჭიროა ნაბიჯ-ნაბიჯ მუშაობა იმისთვის, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობების დარეგულირება დაიწყოს. აცხადებს ზურაბ აბაშიძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ამერიკის ხმას მისცა, ეხმაურება მოსკოვსკი კომსომოლეთში. გამოცემა ივანიშვილის რამდენიმე გამონათქვამზე ამახვილებს ყურადღებას. ერთადერთ ეგზამპლს ევროპული ურთიერთობებია. არავითარ შემთხვევაში საუბრებშიც კი არ უნდა ვიფიქროთ ძალის გამოყენებაზე. ჩვენ უნდა ავაშენოთ დემოკრატიული, ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო, რათა კვლავ გავაღვიძოთ აფხაზებსა და ოსებში თანაცხოვრების სურვილი. ივანიშვილის ეს ციტატაა მოყვანილი მოსკოვსკი კომსომოლეთში. საქართველო ახლა უფრო სანდო ქვეყანაა. სტატიას ასეთი სათაურით შეხვდებით ყოველკვირეულ ანალიტიკურ ჟურნალში კომერსანტ ლასტში. გამოცემა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან ინტეგრაციის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილთან. ინტერვიუ აგრძელებს გასულ კვირაში რუსეთის პრესაში ყველაზე აქტუალურ თემას, თუ როგორ აპირებს საქართველოს ახალი მთავრობა რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირებას და როგორ ხედავს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მომავალს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ოლგა ალენოვა ესაუბრა. ჟურნალისტის პირველი შეკითხვა შეეხება მდგომარეობას აგვისტოს 3-დან 5 წლის შემდეგ და ახალი მთავრობის პოზიციას როგორც ქართულ-რუსულ, ასევე ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამ შეკითხვაზე პატა ზაქარიაშვილი პასუხობს, რომ სწორედ ქართულ-რუსული ურთიერთობები განაპირობებენ ვითარებას სოხუმსა და ცხინვალში. 2008 წელმა აჩვენა, რომ კონფლიქტი იყო საქართველოსა და რუსეთ შორის და სწორედ ამ კონფლიქტმა განაპირობა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები. ამიტომ დღეს უკვე რთული გასაგებია, თუ სადაც სრულდება კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის და სადაც იწყება ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ურთიერთობები. სწორედ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობამ დაჩრდილა ყველაფერი და სწორედ ეს ფაქტორი განაპირობებს ვითარებას სოხუმსა და ცხინვალში დღეს, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. ინტერვიუში ჟურნალისტმა რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა საქართველოს რუსეთზე გაწევრიანდეს ნატოში და იმაზე, თუ რამდენად დაეხმარება ეს საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებაში. ზაქარიაშვილმა კი განმარტა, რომ ნატოში გაწევრიანება საქართველოს მიზანია და ქვეყანა მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. ჟურნალისტის კითხვაზე კი თუ რა შედეგი ექნება ნატოში გაწევრიანებას კონფლიქტის ზონაში, ზაქარიაშვილი პასუხობს, რომ საქართველოს ნატოს წევრობა იქნება რეგიონში მშვიდობის გარანტი. ასევე სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა, რომ რაც უფრო მეტ შეწოლას გრძნობს საქართველოს რუსეთისგან, მით უფრო მეტად მიისწრაფვის ნატოსკენ.
ეს იყო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის ამჯერად დავით ჩიხლაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამოწყების ქვედარ გოლის ყველა წარმომადგენელს და შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დატოვო იემენის ტერიტორია. დეტალებით ოქროპირ რუხაძე.
გამთხილება, რომ ამერიკელებმა დატოვონ იემენი ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში ამ ქვეყნის 19 დიპლომატიური მისიის დახურვას მოხვა. უსაფრთხოების ზომების გაღრმავება გამოიწვია დაზვერვის სამსახურის მიერ ორი მნიშვნელოვანი პირის მიმოწერის ხელში ჩაგდება მალყედის ლიდერის აიმან ალ-ზავაჰირის და ნასერ ალ ვაჰიშის ალყაიდის არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი განშტოების მეთაურის ურთიერთგზავნილები დაზვერვის ინფორმაციით შეეცავენ მასალას, რაც უსაფრთხოების სამსახურებს აფიქრებინებს, რომ რეგიონში იგეგმებოდა ტერორისტული თავდასხმები. არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდის შტაბ-ბინა იემენშია განთავსებული. ამავე ქვეყანაში განახორციელა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა იერიში და როგორც უშიშროების ადგილობრივი სამსახურის ინკოგნიტო წარმომადგენელი უწყება სამშაბათის თავდასხმისას დაეხოცა ალ-ყაიდის 4 წევრი. გავრცელებული ცნობით, უმცირე ორი მათგანი არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის ფრთის მაღალი რანგის წარმომადგენლები იყვნენ. ტერორისტული ორგანიზაციის ამ შტოს შეერთებული შტატები განსაკუთრებით სახიფათოდ მიიჩნევს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ზემოთხსენებული გაფრთხილება ამ თავდასხმის შემდეგ მოხდა რამდენიმე საათში. ბრიტანეთმა საფრანგეთმა, გერმანიამ და ნორვეგიამ ასევე დახურეს საკუთარი საელჩოები რეგიონში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საშინაო საფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკლ მაკკოლმა განაცხადა, 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ეს ალბათ ყველაზე ზუსტი და სარწმუნო მოქარა იყო, რაც მინახავსო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილე მერი ჰარფი განსაკუთრებულ ზომებზე ლაპარაკობდა.
Overall what we are doing
ჩვენი ქმედება სიფთხილის ნაბიჯებს წარმოადგენს. ზედმიწევნით სიფთხილისას, რათა დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ობიექტები და ოკეანის გადაღმა მდებარე ამ ობიექტების სტუმრები.
შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები არ აზუსტებენ, რა სახის საფრთხეზე ალაპარაკი და ისიც არ არის დადგენილი, რა წარმოადგენდა სამიზნეს. შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიები მუშაობას განაახლებენ მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის დასრულების შემდეგ, მომავალ შაბათკვირას.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ზომებზე, რომლებსაც შეერთებული შტატები მიმართავს ტერორისტული თავდასხმის საფრთხესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს პოლონეთზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის ქალაქი ბიალისტოკი ერთ დროს მრავალფეროვნებით იყო გამორჩეული. ჩვენი კოლეგების გლენ კეიცის და ანა ზამეიცის რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში.
პოლონეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბიალისტოკში, რომლის მოსახლეობაში დომინანტურ ჯგუფს ერთ დროს ებრაელები წარმოადგენდნენ, ადგილობრივმა პროკურორმა ახლახან უარყო ექსტრემისტების წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები და განაცხადა, რომ სვასტიკა, რომელიც, როგორც ამბობდნენ, ამ ექსტრემისტებმა დახატეს კედელზე, მხოლოდ აღმოსავლური სიმბოლო იყო, რომელიც იღბლიანობას გამოხატავს. პროკურორ დავით როსკოვსკის ამ განცხადების ფონია რასისტული, ხშირად ძალადობრივი ინციდენტები, რომლებიც ქალაქის არა სლავი უმცირესობების წინააღმდეგ არის მიმართული. საერთო ჯამში ეს უმცირესობები ადგილობრივი მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლებს შეადგენენ. მხოლოდ მიმდინარე წელს ძალადობა მოიცვა ფიზიკური თავდასხმა შავკანიან რადიო და ტელეწამყვანზე, ცეცხლის მოკიდება პოლონურ ინდური შერეული წყვილის სახლისთვის და რამდენიმე თავდასხმა ჩეჩენ ოჯახებზე. ექსტრემისტებმა ქალაქში რამდენიმე კედელი მოხატეს სვასტიკებით, ისტორიულად ჰებრაული უბნების ჩათვლით. გავრცელებული ვარაუდით, ეს ინციდენტები სუნცირე ირიბად უკავშირდება ადგილობრივი საფეხბურთო გუნდის გულშემატკივრებს, რომლებიც ულტრანაციონალისტური მემარჯვენე შეხედულებებით გამოირჩევიან. უფლებადამცველების და აქტივისტების აზრით, ამ 300,000 მოსახლის მქონე ქალაქში ამგვარი ინციდენტების მომრავლება აჩვენებს, რომ ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიური კონფიგურაციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხდება უფრო და უფრო მეტად პოპულარული. კონრად დულკოვსკი ადგილობრივი თეატრის რეჟისორი და თემის აქტივისტია. ამ საკითხთან მიმართებით თავის პოზიციას ის ასე აღალიბებს.
ჩვენი აზრით კედლების მოხატვა მხოლოდ პირველი ეტაპია ფაშიზმის ერთგვარი საბავშვო ბაღი. ამას თუ ახლავე არ შევაჩერებთ, ეს ჯგუფები კრიმინალურ ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდებიან.
ექსტრემიზმის ზრდასრულ კრიმინალურ ფორმასთან ქალაქის არაერთ მცხოვრებს მოუწია შეჯახება. მათ შორისა 24 წლის ჰუმიდი, ჩეჩენი კაცი, რომელიც პოლონეთში თავშესაფრის საძიებლად ჩავიდა და რომელიც მუსლიმური ტრადიციის შესაბამისად გრძელ წვერს ატარებს. აპრილის ერთ დღეს ვიღაცამ მისი საცხოვრებლის კარების ქვეშ აალებადი სითხე დაასხადა ასანს გაკრა. კვამულმა ჰუმიდის დედა გააღვიძა, რომელმაც მოახერხა ოჯახის სხვა წევრების გაღვიძება და ბინიდან დროულად გაყვანა, მათ შორის ჰუმიდის ცოლის, ძმის და ორი ბავშვის. ოჯახმა მომხდარი პოლიცია შეატყობინა, თუმცა ჰუმიდის თქმით პოლიცია მოვიდა, მიყენებული ზარალი დაათვალიერა და ოჯახს განუცხადა: დილით დაგვირეკეთ, როცა თქვენი სახლის პატრონთან იქნება შესაძლებელი დაკავშირებაო. ინციდენტის გამოძიება მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამ ამბავზე ადგილობრივ გაზეთებში დაიწერა.
სიმართლე გითხრათ, ღამით ნორმალურად არ გძინავს, ეზოში მთვრალი სკინჰედები დადიან. გვეშინია, რომ კიდევ რამე მოხდება.
არადა მეორე მსოფლიო ომამდე ქალაქ ბიალისტოკში თვისებრივად სხვაგვარი, მრავალფეროვანი და მულტიკულტურული გარემო იყო. ქალაქის მოსახლეობის 60%-ზე მეტს ებრაელები შეადგენდნენ. ამასთან ქალაქში ცხოვრობდნენ პოლონელები, გერმანელები, თათრები, ბელორუსები. სწორედ ამ მრავალფეროვნებამ შთააგონა ამ ქალაქის მცხოვრები ლუდვიგ ზამენჰოფი, ხელოვნურად შეექმნა ენა ესპერანტო, რომლითაც ოდესმე სხვადასხვა კულტურის ადამიანებს უნდა გაადვილებოდათ ერთმანეთთან ურთიერთობა. თუმცა ნაცისტების მხრიდან ოკუპაციამ ქალაქი 1941 წელს გეტოებად აქცია. 1943 წელს მომხდარი ამბოხების მიუხედავად ებრაელი მოსახლეობა განადგურებულ იქნა. ბოლო მონაცემების თანახმად ამჟამად ქალაქის მოსახლეობის 97% პოლონელები შეადგენენ, 2% ბელორუსები. 2002 წელს გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად არა სლავი უმცირესობები, მათ შორის ბოშები და სხვადასხვა მიგრანტი ჯგუფები რამდენიმე ასეული ადამიანით განისაზღვრება, თუმცა მას შემდეგ ქალაქში მიგრანტები კიდევ ჩავიდნენ, რამაც სავარაუდოდ გაზარდა არა სლავი მოსახლეობის რაოდენობა. ბიალისტოკში სიძულვილის და რასიზმის ნიადაგზე მომხდარი თავდასხმები დაგმო პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. პრემიერი, რომელმაც აპრილში ვარშავაში ახალი ებრაული მუზეუმის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა, უარყოფს ბრალდებებს, რომ პოლონელები განსაკუთრებული ქსენოფობიით გამოირჩევიან და პრიორიტეტად სკინჰედებზე სამართლებრივ ზეწოლას და მათ დასჯას აცხადებს. პრემიერის განცხადებებს უერთდება შინაგან საქმეთა მინისტრიც. თუმცა სიძულვილით მოტივირებული თავდასხმები მხოლოდ ბიალისტოკში არ ხდება. ვარშავაში განთავსებული ანტიფაშისტური ორგანიზაცია სახელწოდებით აღარასოდეს აცხადებს, რომ მისთვის 2011-დან 2012 წლამდე ქსენოფობიისა და რასიზმის ნიადაგზე ჩადენილი 600-ზე მეტი თავდასხმის შესახებ არის ცნობილი. ეს 40%-ით უფრო მეტია წინა ორწლიან პერიოდთან შედარებით. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი იაცეკ პურსკი მედიის კრიტიკით გამოდის. მისი აზრით, როცა მედია ულტრამემარჯვენეებს უთმობს პლატფორმას, ეს მათი იდეოლოგიის გავრცელებას იწვევს. არადა დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ დღესასწაულებს, რომლებიც რეალურად ნაციონალისტების მსვლელობებად არის ქცეული, მედია ფართოდ აშუქებს ხოლმე. ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსებს კი პოპულარულ ток-შოუებში სტუმრებად იწვევენ. თუმცა უშუალოდ პოლიტიკურ ცხოვრებას რაც შეეხება, პოლონეთის ულტრამემარჯვენე პარტიების მხარდაჭერა ჯერჯერობით დაბალია და როგორც წესი ერთი ციფრით გამოიხატება პროცენტებში. მაგრამ ამგვარი ორიენტაციის პარტიების ლიდერები აცხადებენ, რომ მათ მნიშვნელოვნად შთააგონებს ულტრამემარჯვენე ძალების მიერ არჩევნებში მოპოვებული წარმატება ევროპის სხვა ქვეყნებში, მაგალითად უნგრეთში და საბერძნეთში.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.